Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma. Posloucháte Vltavín Českého rozhlasu v Českých Budějovicích a podle zvuku, který je kolem mne, už určitě poznáváte, že jsem se zase vydal někam na cesty. Já teď vcházím na hřbitov ve Velešíně. A vcházím tam z důvodu toho, abych si našel datum narození mého pradědečka, protože to je pro náš následující příběh určující. 21. listopadu jsme si připomněli 100 let od úmrtí císaře Františka Josefa I., tedy onoho předválečného císařpána, kterému lid přezdíval Starý Procházka. Tato přezdívka prý vznikla podle toho, že při své návštěvě Prahy v roce 1901 František Josef I. slavnostně otevíral most, který dnes známe jako Most legií. V jedných novinách nebo časopise se pak prý objevila popiska pod fotografií z té příležitosti právě s názvem Procházka na mostě. Nikdy se ovšem nepodařilo zjistit, o který časopis nebo noviny mělo jít. Ale my jsme v Českých Budějovicích a když se podíváme do záznamu, kdy tady Procházka, tedy pardon, Franz Josef byl, tak zjistíme, že i tady se pravděpodobně také někdy procházel po nějakém mostě. Poprvé navštívil oficiálně Budějovice 23. listopadu 1849, tedy také v tyto sichravé listopadové dny, tenkrát při cestě z Prahy do Lince. Pak tady byl ještě v roce 1857, když projížděl Prahou do Išlu, v roce 1885 a pak v roce 1888, kdy jsem přijel na prohlídku škod ve městě po jedné z největších povodní, které kdy postihly České Budějovice, 3. září 1888. Pak se tu ještě objevil v roce 1895 při císařských manévrech. V listopadu si také připomínáme konec první světové války. Ačkoliv máme 11. listopad spojený hlavně se svatomartinským vínem, je chybou zapomínat, že právě 11. listopadu roku 1918 od 11 hodin zavládlo na všech frontách příměří. Tedy 11.11. v 11 hodin. To příměří se podepsalo téhož dne v 5 hodin a 5 minut ráno německou generalitou ve štábním vagónu vrchního velitele dohodových vojsk francouzského maršála Fauché. Podle historika France Hereho si František Josef válku nepřál. Časem sám císař prý uznával, že to celé byl jeho osudový omyl. Aby toho v těch listopadových událostech nebylo málo, pak 14. listopadu 1956 zemřel můj pradědeček Václav Janda z Velešína. Už jsem u jeho hrobu. Možná si teď řeknete, jak to s tím souvisí. A víte, že ano? Já to zprvu také netušil. Začal jsem si ale postupem doby spojovat drobné vzpomínky, informace a události dohromady a uvědomil jsem si, že právě ona osudná císařova chyba zásadně ovlivnila život mého pradědečka i jeho rodiny. To bylo tak. Když jsme odvysílali Vltavín k 28. říjnu, tedy vzniku Československa o tvrdých bojích budějovického 91. pluku s rakouským Freikorpsem u Kaplice, které nastaly 3. prosince roku 1918. Uvědomil jsem si, že mý příbuzní mi svého času říkali, že pradědeček v téhle té válce také sloužil. A já akorát netušil, u jakého pluku, a kde, a kdy, a jak. A tak mi kolega, publicista Jan Ziegelbauer poradil, abych se obrátil na Ústřední vojenský archiv v Praze. A já jim napsal. A pak se přede mnou rozvinul neuvěřitelný příběh, o němž jsem dosud neměl ani tušení. Za chvíli si otevřeme jeho první kapitoly, ale nejdřív si musím přepsat datum narození mého pradědečka. 2. červenec 1888. Právě toto datum a místo, kde se narodil, potřebují v Ústředním vojenském archivu, aby mi pomohli dohledat to, co hledáme. Jeho válečný příběh.
kozaňský regiment, jíme hrdo šakrament, posou chlapci jako pány, každý je jak malovaný, žádné básně neznají, veselé si zpívají. Jím herbu sakrament, veselé vcí smrti kráčí, třeba z doma hořce pláčí, prosté hoky ze zlata, ta plzeňská děvčata.
Věta třicátníci, chlapci jako květ, na vás byla vždycky radost pohledět.
Jím hrdo sakrament, na sever co stripa běží, pochovaní v zemi leží. Větereku nad hlavou, zpívá píseň tu bavou.
Věta třicátníci, chlapci jako květ, na vás byla vždy.
Vraťme se už zpátky do nahrávacího studia Českého rozhlasu v Českých Budějovicích. Prakticky i hned poté, co jsme odvysílali už zmiňovaný Vltavín o vzniku Československa, jsem poslal do Ústředního vojenského archivu v Praze e-mail s potřebnými údaji a žádostí o vyhledání toho, kde sloužil za první světové války můj pradědeček. Napsal jsem datum a místo jeho narození a dodatek, že by mě zajímalo, zdali pradědeček nesloužil náhodou u 91. pluku v Českých Budějovicích, že by tím měl jaksi možnost setkat se například se spisovatelem Jaroslavem Haškem. Přišla mi odpověď, že do 30 dnů bude můj požadavek vyřízen. A 16. listopadu už mi ale naše paní recepční Českého rozhlasu hlásila, máte tady nějakou poštu od vojáků? A byla to obálka s těmito papíry. Už se s nimi probírám. Zprvu jsem z toho vůbec nebyl moudrý. Věděl jsem, že pradědeček byl truhlářský mistr, který jezdil za prací do Vídně, odkud si přivezl i manželku, což byla také Češka, která tam jezdila také pracovat. Narukoval potom v roce 1915, kdy mu bylo už 35 let a měli spolu dvě děti, jestli se nepletu. Rodina ho pak neviděla 3 roky. Dodnes prakticky nikdo z nás netušil, co se s ním za ty 3 roky dělo. Nemluvil o tom. Vím, že někteří lidé v jeho situaci to tak prostě dělávají. Oni chtějí totiž nejraději zapomenout. A já už tady mám Jana Cíglbaura, kterého jsem si vzal na pomoc při rozluštění tajemství těchto papírů, protože Protože se v některých vyznám a v některých ne. Tak tady vidím například kmenový list. Jene, prosím tě, co to je?
No, tak máš z archivu několik dokumentů a ty nejzákladnější jsou takzvané kmenové listy. Pro nás je důležitý ten starší německy psaný kmenový list, kde jsou zase ty základní údaje o narození, adrese, povolání a tak dále. Zajímavé je tam i jeho popis, že tvůj dědeček byl vysoký 159 cm, měl hnědé vlasy, modrošedé oči a tak dále.
To mám také.
No, vidíš. A pak jsou tady na tom kmenovém listě záznam o výkonu té základní, řekněme, prezenční služby před válkou, kterou tady to vykonal v letech 1901 až 1902. No a proto poznání jeho osudů za první světové války je tady důležitý záznam o zajetí a do jeho dalších osudech, který je tady také psaný německy, a z toho se dozvídáme, že tvůj pradědeček narukoval do války až v srpnu roku 1915, protože byl už starší ročník narození, takže rukoval až v tom druhém válečném roce.
Já do toho vstupím, to je ten datum 16.8.1915.
Ano, tady je zkrátka prase s přihlasovaným A, tedy prezentýr, prezentován toho 16. srpna 15. roku. A byl zařazen k jednotce, u které prodělal i ten základní předváleční výcvik, a to byl 29. zeměbranecký pluk, takzvaný Landwehr. K tomu tedy narukoval v tom 15. roce a tento pluk vlastně po většinu války strávil na východní ruské frontě. Pak je tady další záznam až z toho 28. července 1916, kdy tedy po boji u Targovice, která je dnes na východních hranicích Polska, vlastně v Haliči, tehdy to ještě bylo Rusko, tak byl od té doby, od toho dne veden jako nezvěstný a teprve později se ukázalo, že upadl do ruského zajetí tehdy. A z toho zajetí byl 5. dubna 1918 navrácen zpět do Rakouska. Kdo je trošku znalý historie první světové války, ví, takže to, že byl nějaký brest-litevský mír a že Rakousko, Uhersko, Německo spolu s Ruskem si vzájemně vyměňovali vlastně zajatce, propouštili se ti zajatci, ti němečtí a rakouští potom mohli být vrženi na západní a jižní frontu. A to tedy se stalo i s tvým dědečkem, který se takto vrátil zpátky do Čech.
Tady vidím právě pod tím 5. dubnem 1918 ještě dva zápisy, které jsem vůbec nerozluštil, protože je to psané takovým sice hezkým písmem, ale já to absolutně nepřečtu v té němčině. Tady vidím nějaký Kriegs, něco...
Kriegsgefangen, to znamená ten válečný zajatec. Vrátil se jako válečný zajatec, tady se opět odvolávají na to, že do toho zajetí upadl v tom 16. roce u Targovici. A tady je další poznámka, že po tom svém návratu byl zařazen do náhradního praporu. Náhradní prapory formovaly vlastně jednotky, které pak posilovaly ty frontové, k 6. střeleckému pluku. A tady z toho je pěkně vidět, že z toho záznamu o tvém dědovi, že s těmi navrátivšími se zajatci byli v tom 18. roce poměrně problémy. Byli pro i rakouské velení tady ti vojáci už nespolehliví, byli to prostě vojáci, kteří měli jednak frontové zkušenosti a hlavně byli zocelení tím zajetím a prostě ztratili jakousi tu úctu k autoritám, jakou třeba měli na začátku války nebo před války. Ostatně je známý případ takzvané rumburské vzpoury, kterou vyvolali právě tady ti navrátilci a která byla tedy krvavě potlačena. Možná si někteří posluchači vzpomenou na film Hvězda zvaná Peliněk, která je inspirována tady těmi událostmi a velice dobře přibližuje tu atmosféru, do které ti vojáci se vlastně vraceli a co prožívali, když vlastně očekávali, že budou znovu nasazeni na frontu. No a tady z toho důvodu zřejmě došlo k tomu, že tvého pradědečka přeložili od 29. k tomu 6. střeleckému pluku, protože velení rakouské armády se snažilo, kromě toho, že vlastně přemístili ty pluky, ty jejich náhradní prapory do těch, jak jsme říkali, jiných národnostních oblastí, tak se snažili i ty národnostní menšiny rozmělnit do německých a maďarských jednotek, aby, tak říkajíc, byli ti vojáci pod dozorem. Proto třeba najednou čeští vojáci začali být zařazováni raději do německých jednotek a tak dále, takže pradědeček se paradoxně dostal opět do Českých Budějovic.
Já na to ještě navážu, tady jsou totiž další zápisy, všechno je to ten 5. duben 1918 a tady ještě 8. duben 1918. A to jsou poslední zápisy, které tady k němu jsou, předtím, než je tady už něco z roku 1919. Tady už je to psáno potom v češtině, že byl někam převelen nebo převeden ze stavu původního rakouského střeleckého pluku číslo 6 a tak dále. Ale ty poslední dva zápisy ještě nemůžu rozluštit.
No, tady se píše o paragrafu 98 a o takzvaném vyšetřování. Z toho zápisu to možná úplně jasně nevyplývá, ale podle všeho tvůj pradědeček po tom návratu krátce po něm zkrátka dezertoval, někde se skrýval, protože prostě se nechtěl vrátit znovu na frontu, nechat se v posledních chvílích války zabít, což bylo velmi časté, hlavně tady na tom konci války.
Ale to potvrzuje naší rodinu zkazku, že skutečně dezertoval. Akorát jsme nevěděli nikdy, kdy to bylo.
Tak tady to máme vlastně potvrzené. Bylo to hned v tom dubnu 1918, kdy byl tedy navrácen z toho ruského zajetí. No a pak další zápisy už se týkají Československé armády, kdy samozřejmě byl zařazen do její zálohy.
Jinak se ještě traduje, že byl zraněn a že mu život zachránila taková ta, jak se říká, psí známka nebo takový ten plechový, taková plechová knížička z doklady. A tady, to jsme taky nevěděli vůbec, jestli se něco takového stalo. Je to tady někde zapsané?
Ne, o zranění tady žádný záznam není, nicméně pokud se opravdu událo to, co popisuješ, že mu život zachránila ta identifikační známka, respektive její mosazné pouzdro, protože ta samotná známka byla papírová, vojáci ji přezdívali docela trefně vstupenka do nebe, tak tady o tom záznam není, protože to bylo pravděpodobně lehké zranění a to se vůbec tady nikde nemohlo objevit.
Já jsem moc rád, že jsi mi poradil Vojenský ústřední archiv. Ty spolupracuješ s Vojenským ústředním archivem také?
No, částečně ano, samozřejmě to je pro nás takový základní pramen informací o historii těch vojenských útvarů z jižních Čech a i tady ty materiály k jednotlivým vojákům, takže jednak jsem si nechal také vyhledat pro své vlastní předky jejich osudy válečné, pak tam samozřejmě zkoumáme a bádáme historii těch jihočeských jednotek a legionářů a tak dále.
A já se jich ještě stejně zeptám, protože za chvíli jim zavoláme.
Točte se, Marálové, točte se pěkně dokola, vyď vám se zahraje ta naše kapela. Vyď vám se zahraje ta naše kapela. Peníze, peníze, dnes už nic neplatíte, jenom vás dostanem, hned se nám utratíte. Že celý svět se točí, řekli nám už učencové, tak proč mají se netočit taky Parálové? Tak proč mají se netočit taky Parálové? Peníze, peníze, ať železné, tak zlaté, točí se proto jen, že jsou všecky kulaté.
Počte se pěkně veselé, v točení se zastavte až za tři neděle.
V točení se zastavte až za tři neděle. Peníze, peníze, ty se vydělaj lehce, mnoha jich tolik má, že už tě ani nechce.
Točte se, parálové, život je tuze moc krátký. Kdo natáhne pačkory, nepřijde víc zpátky.
A kdo natáhne bačkory, nepřijde víc zpátky. Peníze, peníze jsou jako krásné ženy, nemají po smrti už ani halí z ceny.
Posloucháte Vltavín Českého rozhlasu v Českých Budějovicích a já jsem před chvílí slíbil, že se alespoň telefonicky vydáme do Ústředního vojenského archivu v Praze. Tam mi totiž pomohli najít pro mě neznámé osudy mého pradědečka za první světové války. Součástí vojenského ústředního archivu je vojenský historický archiv. Jeho ředitelem je doktor Julius Baláš, kandidát věd.
Vojenský historický archiv Baláš. Dobrý den.
Dobrý den, Zdeněk Zajíček, Český rozhlas České Budějovice. Rád vás slyším, chci poděkovat za data a za papíry, které jste mi poslali k mému pradědečkovi Václavu Jandovi. Vybavíte si to?
Ano, pamatuji si na to. I když těch dopisů máme hrozně moc, takže jako, ale na tohle to ano.
Výborně, děkuju. Já mám pro vás pár dotazů. Máte chviličku na mě teď?
Ano, prosím.
Od kdy existujete jako vy, jako přímo teď vojenský ústřední archiv?
Takhle, první vojenské archivy vznikaly už v roce 1919, ale v podstatě my jako vojenský historický archiv jsme konečným archivem rezortu ministerstva obrany a pod tímto názvem fungujeme od roku 1959.
Uh-huh. A jaké nejstarší záznamy tam máte?
Nejstarší archiválie máme z počátku 18. století, ale záznamy v vojenských matrikách máme už z konce 17. století.
Já jsem se na vás obrátil s takovou zvláštní prosbou z mého pohledu, tedy zvláštní, protože já jsem chtěl vědět něco o svém pradědečkovi, protože v našem příbuzenstvu se traduje, že jednak sloužil v první světové válce. Já jsem přesně nevěděl, kde a kdy a u jakého pluku. A především se tam traduje něco o tom, co za té války zažíval a já jsem prakticky neměl šanci dozvědět se pravdu jinak než přes vás. Pro mě je to netradiční dotaz. Kolik takových dotazů dostáváte vy ročně?
No, za loňský rok jsme vyřídili dotaz genealogického charakteru na dotaz charakteru můj předek, jak sloužil, jak zemřel v první světové válce, tak takových rešerší jsme vyřešili v loňském roce skoro 5000.
To je hodně. Jak to stíháte?
No, musíme to stíhat, jako v podstatě nám jiného nezbývá, jako v podstatě maximálně máme 30 dní na jednu žádost, pak do 30 dnů musí být vyřízena.
A kolik to v podstatě stojí, když nás někdo takhle poslouchá a chtěl by něco takového?
Pokud najdeme něco, nějakou archiválii, tak děláme xerokopii a zasíláme xerokopie s informacemi, které jsou od nás požadované. Tak se dokopie, pak se samozřejmě podle vyhlášky, v duchu vyhlášky ministerstva vnitra spoplatňuje, je to 5 korun za jednu xerovanou stránku a plus k tomu ještě 100 korun jako manipulační poplatek. Takže ale většina z těch rešerší, které děláme na tuhle ty události genealogické, nebo padlé v první světové válce, nebo službu v první světové válce, tak ta je kolem tak 160-200 korun průměru.
Asi trošku víc chápu ten jeden z těch životních příběhů mého pradědy, protože v podstatě se traduje také mimo jiné, že o tom zajetí jsem nevěděl, ale věděl jsem, že měl být nějak tak touhle dobou zraněn, že to přežil, protože tu kulku zachránila taková, jak se říká, psí známka, prostě takové to číslo, které nosí vojáci na kruku. A že na základě toho se rozhodl ještě s nějakým kamarádem dezertovat. A že se do konce války potom skrýval někde nedaleko bydliště.
To bylo běžný, hlavně v jižních Čechách, kdy to ostatně lidi můžou vidět i ve Švejkovi, jak se tam mluví o těch zelených kádrech, teda, které číhají četníci a honí je, jo. To bylo běžný, jako. Ty lidi, kteří se vrátili do zajetí, samozřejmě už na frontu jít nechtěli. Takže bylo jim dvě možnosti. Buď jít znovu, se odvést a jít na frontu, nebo se někam schovat a vyčkat konec války. Vzhledem k tomu, že bylo ještě ke konci války přibližně půl roku, tak ten váš předek asi se někde půl roku schovával, až byl konec války a přežil.
Děkuji moc, tak jste mi náramně pomohli odkrýt jednu etapu, o které jsem doteďka prakticky vůbec neměl sebe menšího tušení. Jenom jsem znal jeho fotografii a teď, když si tak uvědomuji, že dva roky strávil v ruském zajetí a pak ještě něco takovéhohle, hned se na toho člověka dívám úplně jinak. Děkuji moc, opravdu chci poděkovat. Takže se mějte krásně a zdar vaší práci, jinak to říct v tuhle chvíli neumím.
Děkujeme, děkujeme.
Děkujeme.
I naše písničky jsou jako perličky na šňůrce navlečené. Tolik je krásy v nich a je to velký hřích, že jsou tak pomíjené. A naše písnička česká, ta je tak hezká, tak hezká, tak jako na louce kytička vyrostla ta naše písnička. Až se ta písnička ztratí, pak už nic nebudem mít. Jestli nám zahyne, všechno s ní pomine, potom už nebudem žít. Zpívejte, lidičky, ty naše písničky, písničky z Moravy, z Čech. Ta naše písnička je sice prostička, ale je nejhezčí z všech. A naše písnička česká, ta je tak hezká, tak hezká, tak jako na louce kytička vyrostla ta naše písnička. Až se ta písnička ztratí, pak už nic nebudem mít. Jestli nám zahyne, všechno s ní pomine, potom už nebudem žít. Naše písnička česká, ta je tak hezká, tak hezká, tak jako na louce kytička vyrostla ta naše písnička. Až se ta písnička ztratí, pak už nic nebudem mít. Jestli nám zahyne, všechno s ní pomine, potom už nebudem žít.
Tak jsme to slyšeli, je to skutečně tak. Pro mě je to prostě naprosto nečekaný horizont života mého pradědečka v první světové válce. Jene, ty jsi autor knížky Vojáci Švejkova pluku. Byť teda nakonec se ukázalo, že můj pradědeček u Švejkova pluku nesloužil, sloužil kousek od nich. Kde to bylo, ten jejich 29.
No. 91. jak asi mnozí ví, sídlil v Mariánských kasárnách, tedy Budějovicích. Část toho pluku byla v Praze dislokována.
Připomeňme, že to je ten Haškův pluk, který jej inspiroval ke Švejkovi.
Ano. A 29. Landwehr původně byl ve starých zeměbraneckých kasárnách u nádraží, ale v době, kdy sloužil tvůj pradědeček, už byl 29. v takzvaných nových zeměbraneckých kasárnách, což je vlastně dnešní areál vojenské nemocnice v ulici Boženy Němcové.
A máš nějakou, ty jako autor té knížky, určitě představu o tom, co ti chlapi zažívali na té frontě nebo v zajetí? Máš tam nějaké ukázky?
Samozřejmě, já jsem vlastně zpracoval vzpomínky vojáků z obce Chotýčany a tam z 660 mužů, tedy převážná většina z nich sloužila v tom 91., ale několik z nich i v tom 29. Ten poměr byl zhruba takový, jak jsem říkal, ty 4:1. A někteří se tam rozpovídali poměrně více. Už jsme zmínili, že ten 29. po většinu války byl nasazen na té východní ruské frontě a vzpomínám si třeba na vzpomínky Karla Krále, které jsou poměrně barvité. Byl to landvérák 29. a popisuje tam vlastně ten život na východní frontě a co tam zažil.
Tak si to přečteme. Aspoň kousek. Jan Ziegelbauer, vojáci Švejkova pluku. Vzpomínky Karla Krále. Toho dne k večeru jsme se dostali až k hrázi řeky Sanu, kde jsme zůstali 2 dny. Druhý den ráno, kolem 4:00, jsme si šli uvařit polévku a kávu do baráku přes silnici. Po jídle jsme si se 2 kamarády od kulometu lehli na podlahu a usnuli. Náhle jsme byli probuzeni silnou dělostřelbou. Radil jsem ostatním, abychom šli do krytu, ale kamarád řekl, ať zůstaneme ležet, že co nás čeká, to nás nemine. Mezitím přišlo více vojáků a začali si vařit u plotny. Byl to zděný domek. V tom přiletl šrapnel, prorazil zeď a explodoval. V okamžiku nastala tma prachem a kouřem z rozbité zdi, takže nebylo vůbec nic vidět a nikam vidět, i když už bylo asi 9 hodin dopoledne. Já se 2 kamarády jsme vstali a po paměti vyběhli po 4 přes mrtvoly ven. Ti, kteří stáli u plotny, byli mrtví nebo ranění, včetně těch, kteří leželi v rohu, kterým šrapnel vletěl dovnitř. Jen nám 3 se nestalo nic. Celý vyděšení a zaprášení jsme vběhli do krytu. Celý ten náš dnešní příběh končí tam, kde dnes začal. To znamená na Velešínském hřbitově. Já jdu zase k hrobu svého pradědečka. Alespoň mu zapálit svíčku na památku a na vzpomínku. A co říct na závěr, budu upřímný, nevím. Nevím, musím to celé nejdřív nějakým způsobem strávit a vstřebat. Cokoliv bude vyřčeno, může vypadat směšně, nebo pateticky, nebo nostalgicky, nebo nepatřičně. Myslím si, že nejlepší bude tady jenom na chvíli zapálit svíčku a chvíli si s pradědečkem pomlčet. A vám všem ostatním můžu doporučit to samé, co jsem udělal já. Přestaňme vnímat historická data stylem nudných dějepisných hodin. Ve smyslu narodil se, napsal, umřel. A pojďme zkoumat, co tou dobou během důležitých evropských i světových událostí zažívali naši předkové. Věřte mi, že se vám ten život a ten pohled na ty předky úplně změní. Zdeněk Zajíček, Český rozhlas, České Budějovice. A teď tu svíčku.
Kolik milionů let ten náš starý dobrý svět kolem vlastní osy otáčí se dál. Za tu dlouhou řádku dní, dřív než
přijde poslední, každý hledá ten svůj pevnej bod a cíl. Kolik nových lásek pozná, neví sám, ještě nezná, co je upřímnost a les. Ještě dlouhou dobu bude kráčet pán, nedoví se, kolik mine správnej cest.
Zdálo by se, že se dá tahle cesta i taká pěkně natáhnout a zbavit malé rý. Jednou na to přijdeš sám,
to přece jenom nás, aby ten propůjčený čas nebyl prázdnej jako bez myšlenky rým. Až budou nám to účtovat na straně dál a má ti dát, bude sláva jako polní krávy dým. S poslední svou láskou budem opus dát, snad poznáme upřímnost a lest. Za tu dlouhou dobu došli jsme až k vám, po té správné cestě nechali se vést, po té správné cestě nechali se vést.
Posloucháte Vltavín Českého rozhlasu České Budějovice a máme tady další díl našeho povídání s Martinou Sudovou, tentokrát na téma pověstí, pro mne osobně třeba neznámých, ale myslím si, že neznámých asi pro poměrně podstatnou část nejméně obyvatel jižních Čech, potažmo republiky. A dnešní povídání je také raritní, protože bude o Židově Strouze. Já upřímně řečeno ten pojem znám, ale to je asi tak všechno. Tím končím. Já jsem tam v životě nebyl. Kde to je a co to je?
Židova Strouha je poměrně vyhlášené místo nedaleko Bechyně. Ona je krásná takovým romantickým kaňonem právě na tom svém posledním úseku. Židova Strouha, lidově Židovka, je potok, který není příliš dlouhý, něco málo přes 20 kilometrů. Pramení nedaleko Bzí a právě pod Bechyní se vlévá do Lužnice a tenhle ten jeho poslední úsek je právě nejkrásnější, nejromantičtější. Jsou tam skalní převisy, jeskyně, obrovské balvany, takže bývá často takovým vyhledávaným místem.
A to se jmenuje skutečně podle Židů?
To se právě neví. To je ta otázka, proč se Židova Strouha jmenuje právě Židova Strouha, a těch verzí je samozřejmě několik. Dvě ty verze skutečně zmiňují Židy. Jedna ta pověst se týká Židů bechyňských a druhá pověst se týká Židů Stýna nad Vltavou. Obě ty pověsti hovoří o tom, že Židé byli vysídleni z těchto měst a schovali prý se v kaňonu té nepřehledné Strouhy. A protože se jim podařilo zachránit si tím útěkem svůj život, tak prý potom byla ta Strouha pojmenována po nich. Takže potok prý se jmenuje Židova Strouha po Židech, týnských nebo bechyňských.
A ta druhá verze?
No, ta druhá verze, ta je taková ještě více nepravděpodobná, můžeme říci. A ta říká, že prý by to neměla být Židova Strouha, ale Žitova Strouha. Podle kouzelníka krále Václava IV. Známého Žita.
Tak něco o tomto už jsem trochu slyšel, ale to je asi tak všechno. Můžeme to připomenout, toho kouzelníka Žita? Já si pamatuju, že jsem o něm čítával pověsti, že to bylo docela strašidelné.
Ano, kouzelník Žito je známý svými neuvěřitelnými a často i velice zlomyslnými kousky. Podle legendy prý se upsal ďáblu a ten jej nakonec připravil o duši. No a podle tohoto kouzelníka, pokud by se tedy měla jmenovat Strouha Žitova, tak by to předpokládalo, že Žito někdy skutečně pobýval někde v Bechyni nebo jejím okolí.
No to mi právě nešlo na rozum, kde se vzal žito v Bechyni.
No, já jsem se snažila dohledat nebo spojit tedy život krále Václava IV. S historií města Bechyně a pokusit se tedy dohledat, jestli skutečně žito za vlády Václava IV. Mohl v té Bechyni být. V době vlády Václava IV. Vlastnil Bechyni Jindřich Lefl z Lažan. Ten působil tedy na královském dvoře a byl královým milcem, jak se tenkrát říkalo. A je tedy možné, že skutečně král Lefla z Lažan na Bechyni navštívil. Ale samozřejmě není to nikde historicky doložené. Navíc Lefl se v Bechyni příliš nezdržoval. On nejčastěji pobýval na hradě Krakovci u Rakovníka a vstoupil tím do dějin ze zcela jiných důvodů. Protože to byl právě on, kdo na Krakovci poskytl poslední útočiště mistru Janu Husovi před jeho osudnou cestou do Kostnice.
Aha, takže pověst o Žitovi asi můžeme s klidným svědomím odkázat někam do říše fantazie. Nicméně já jsem ale našel, že zajímavý údaj se má objevovat v souvislosti s historikem Josefem Sakařem. A ten u té židovky uvádí takový zvláštní název Čudova strouha, ale vůbec nevím, co je na tom pravdy. Vy jste Stína, vy musíte vědět víc.
No, ono je skutečně možné, nebo jedna možná verze je, že původně se ta strouha jmenovala Čudova a teprve s komolením teda vznikla Židova. Pokoušela jsem se nalézt skutečně nějaké historicky doložené čudy a našla jsem toto příjmení v nedaleké vsi Smilovice, která leží zhruba 2 kilometry od Židovy strouhy a dokonce potok, který Smilovicemi protéká, tak je levobřežním přítokem Židovy strouhy. A dokonce jsem našla, že jeden čuda byl ve Smilovicích v druhé polovině 19. století rychtářem. Takže je skutečně možné, že ten potok mohl patřit tomu danému čudovi a podle něho se skutečně mohl jmenovat. Ale opět, jak říkám, není to doloženo, protože ten název Židova strouha už se objevuje v popisu lesů Bechyňského panství v roce 1691.
Upřímně řečeno, když nad tím tak přemýšlím, tak asi nejvíc by mi seděla ta verze těch vypovězených vyhnaných Židů, protože to tehdy v podstatě nebývalo zas až tak moc výjimečné. Ti to měli opravdu na příděl, kde mohli a jak dlouho bydlet nebo žít. A druhá věc mi napadá taková čistě češtinářská, lingvistická, nebo ne češtinářská. Prostě kolikrát se z ní řekne nějaké slovo a pak je z ní úplně jiné. Máte tam něco podobného takhle v souvislosti s tím?
No samozřejmě, pokud bychom vycházeli ze slova žito, tak žito v té původní staré češtině neznamenalo jenom určitý obilní druh, ale bylo tím myšleno obilí vůbec. Takže pokud by se Židova strouha jmenovala podle žita, tedy ne podle kouzelníka, ale podle obilí, tak bychom mohli předpokládat, že to mělo význam ten, že mělo označovat potok, který protéká úrodným zemědělským krajem, kde se převážně pěstuje obilí.
A ještě jsem si vybavil, tak jste slovanštiny, staroslověnštiny a nebo z těch slovanských jazyků ždať?
Ždať, ano. Dychtivě si přát nebo očekávat.
Ano.
Že by tam třeba místní chasníci chodili na rande a toužebně očekávali, kdy jim přijde jejich milá a podle toho dostala židovka svůj název, kdo ví.
Třeba podle nějaké krásné židovky, nikoli z Toleda, ale z Bechyně.
Modrý palác v oblacích, zdobený zlatou věží, sliboval jsi mi v prospacích, prý ti právě o to běží. Oblaka pak spláchl déšť, zlato má příchuť mědi. Když se sejdu s oblohou, kam tvé kroky nemohou, dělám jen to, co mi sedí. Teď místo tvých slov mám toulavý džíny, témě trochu jiný. Teď místo tvých slov znám světlo i stíny. Spím, když spánek přijde jím, když mi chutná jíst. Mám to hlavý džíny. Světlem slunce minou vystí, v hodinkách s vodotryskem hnát se v jedné z limuzí, které jezdí jenom tryskem. To byl tvůj krásný slib, to si říkal jen tak z hlavy. Teď tě klesla ramena, slibům svítí červená, teď si žiju, jak mě baví. A místo tvých slov mám toulavý džíny, téměř stále platnou vstupenku do všech míst, jen cíl trochu jiný. Teď místo tvých slov znám světlo i stíny. Spím, když spánek přijde, vím, když mi chutná nic. Mám to hlavý džíny.
A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.